Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, velkommen. I dag der skal vi snakke om pres. To former for pres. Vi har to gæster i studiet, som har skrevet nogle vrede. Og måske også bekymrede indlæg i avisen her i den forgangne uge. Den ene, det er dig, Marie.
Ja.
Du hedder Marie Storgaard, og du er, hvor gammel er du?
Jeg er 16, jeg fylder snart 17.
Mm. Og du har skrevet et, jeg vil kalde det, det er et vredesråb, du har skrevet. Og det,
ja.
Ja, og det, dit vredesråb hedder, vi har det ikke spor let, og vi føler os vildt presset.
Ja.
Og så præsenterer jeg lige Ida også, Marie, og så vender vi tilbage til dig, Marie, fordi vi har også Ida Scheiby Alsing.
Ja.
Hej.
Hej.
Du er lærer.
Ja.
Hvorhen er du lærer?
I Albertslund.
Ja, og du har faktisk skrevet et indlæg, der hedder, vi griner af curlingforældre, mens skolen plager forældrene med uendelige krav.
Ja.
Og det er vi jo nogen her, nogle curlingforældre, der er utrolig glade for.
Tal for dig selv.
Ja, det gør jeg også. Utrolig glade for, at der endelig er noget forståelse den anden vej. Men det vender vi tilbage til, for vi starter med dig, Marie.
Ja.
Fordi du har faktisk skrevet et indlæg, og du starter. Jeg vil lige læse starten op på dit indlæg.
Det er Berlingske, skal vi lige sige.
Det er Berlingske,
Skal vi lige sige?
Ja, ja, tak. Det er fra Berlingske. Og du starter faktisk dit indlæg sådan her. Jeg er droppet ud af gymnasiet. Allerede nu må du gøre dig nogle forestillinger om, hvad jeg er for en. En bumset teenager, der ryger pot og hører høj musik. En af dem, der sad bagerst i klassen, som aldrig rakte hånden i vejret og nægtede at lave sin del af gruppearbejdet. Jeg kan gøre dine forestillinger til skamme. Forestillinger, der engang var mine egne. Jeg var hende, der sad forrest i klassen, var medlem af diverse udvalg og havde et snit på 11,2. Et glansbillede i uddannelsessystemet med en succesrate, der kunne synes at fortsætte opad. Så hvad gik galt?
Ja, det er jo det.
Hvad gik galt, Marie?
Jamen, en hel masse ting, og det tror jeg også, det jeg snakker om i mit indlæg. Altså, der er simpelthen så mange ting, man skal forholde sig til som ung lige nu. Altså, pres fra gymnasiet, og de der medier, der bare kører 24-7. Altså, jeg synes simpelthen, der er så meget, man får proppet oven i hovedet. Og det er også, grunden til det også er sådan et lidt bredt indlæg, det er også, jeg ved ikke, hvor jeg skal placere det her pres. Altså, er det mine forældre? Hvem er det? Altså, fordi jeg kan bare se på mine venner og på rigtig mange rundt omkring mig, at de føler sig enormt presset og stresset, men hvor er det kommer fra? Altså, det er totalt uhåndgribeligt, ikke? Altså, der er bare pres fra alle fronter på en eller anden måde.
Prøv at fortælle, hvad der skete.
Jamen, jeg droppede ud af gymnasiet, fordi jeg følte mig enormt stresset. Jeg synes egentlig ikke, det var særlig sjovt at gå i gymnasiet. Det var, altså, jeg var bare kørt ned i sådan en, ja, jeg var bare kørt helt ned. Og jeg ved egentlig ikke, hvor det. Altså, så begyndte jeg så at tænke, hvad er det? Hvad er det, der er sket? Så er der nogen, der siger, at det er sådan en 12-talspige, eller altså, om det er mine forældre, der er nogle forventninger, jeg skal leve op til, eller er det overfor vennerne og sådan noget. Og jeg kunne simpelthen ikke placere det, altså jeg vidste ikke, hvor det kom fra. Det var bare. Jeg har ingen idé. Nej.
Men du skriver, at du får altså stress, som du lige nævner, og dermed altså en depression, og så en spiseforstyrrelse.
Ja.
Og så spørger du også, hvor kommer presset fra?
Ja.
Det er jo egentlig, altså, det er grove løjer jo.
Altså, jeg har jo bare kørt helt i sænk.
Ja.
Og det er jo også det, jeg siger. Altså, det er jo ikke bare folk, der er bumset, eller ryger pot, eller, ja, altså, det er jo alle. Altså, det er alle. Altså, det, nu har jeg gået i gymnasiet, og i løbet af min gymnasietid, så har jeg oplevet, altså, alle typer droppe ud, simpelthen, ikke? Altså, det er.
Men den styrke, der skal til for at stå igennem, og ikke er inde i en depression og få spiseforstyrrelse og sådan noget. Jeg tænker, altså, hvem har altså, det er jo det, jeg egentlig godt vil prøve at dreje det over på. Hvem har egentlig ansvaret for, at det, altså, at du er robust nok? For du bruger et ord, man også bruger meget pædagogik. Er det dine forældre? Er det lærerne? Er det dig selv? Er det vores politikere som samfund, der skal sørge for, at I ikke bliver presset med alt det 12-tals shit der? Altså, hvordan, altså, når du nu har siddet der, hvordan har du selv tænkt?
Jamen, jeg synes, det er vildt svært, fordi jeg har følt, at jeg har råbt, ikke? Altså, og jeg synes ikke, der er nogen, der har lyttet. Altså, jeg synes også bare vores. Altså, det er jo hverken en blå holdning eller en rød holdning. Det er overhovedet ikke nogen politisk holdning. Jeg kan bare se, at der er rigtig, rigtig mange unge jævnaldrende, der har det rigtig dårligt omkring mig. hvilket er super, super nederen.
Men hvad har de det egentlig dårligt over? Fordi det kan vel ikke være presset i gymnasiet bare? Altså, startede det simpelthen der?
Jamen, også i 9. klasse, synes jeg faktisk. Altså, der er bare... Og jeg tror blandt andet også, det har noget med sådan noget med sociale medier at gøre. Altså, jeg føler, at unge, når vi snakker om vores problemer, altså en tredjedel af alle unge mellem 16 og 24 er stresset lige nu, ikke? Altså, og når vi snakker om det, jeg synes bare, eller når vi siger det, og når de her tal ligesom sådan kommer på bordet, så synes jeg bare, at det bliver sådan slået lidt hen, eller sådan lidt bagatelliseret, eller sådan, altså det bliver sådan lidt latterligt gjort på en eller anden måde. Altså, jeg synes bare hele tiden, der bliver snakket om vækst og gymnasiereform og sådan alt muligt, ikke? Og jeg synes overhovedet ikke, der bliver lyttet, lige meget hvor meget I råber.
Hvordan kunne du prøve at fortælle, fordi det, jeg tænker, det må have været svært for dig, når vi, også hvis vi kigger på den måde, du indleder dit indlæg på, altså det her med, at du er en af de meget velfungerende. Mm. Altså, du er ligesom over middel på alle mulige måder, og karakterer og så videre.
Mm.
Hvad var det, altså, hvad var det helt? Hvordan kunne du ligesom mærke, at du ikke kunne følge med mere? Altså, kunne du ikke komme op om morgenen? Blev du dårlig humør? Begyndte du at få dårlige karakterer? Og hvad skete der?
Jamen, nej, kunne ikke komme op om morgenen. Og synes egentlig bare, at det hele var rigtig nederen. Altså, jeg tog ikke i gymnasiet for at lære noget. Jeg tog derhen, fordi det var ligesom bare det, man gjorde, ikke? Blandt andet.
Og havde du sådan en snak med dine forældre, eller hvad? Hvordan kom du hen til at beslutte så at gå ud? For det er alligevel en stor beslutning.
Jamen, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk... det var der enormt stor forståelse for, fordi jeg kunne se, hvor rigtig dårligt jeg havde det. Men det er ikke underligt længere, det der med at droppe ud, altså på min årgang, eller... Altså, det er ikke underligt længere, det er alle, der dropper ud. Det er... Hende, der får 12, og ham, der ikke kommer i skole, ikke? Altså, det er alle.
Mm.
Og det tror jeg, fordi vi er enormt trætte.
Hvis du skulle prøve at beskrive gymnasiet, og hvad for nogle forventninger gymnasiet har til jer som elever, kunne du prøve at sige lidt om det?
Ja, for det første, så tror jeg, at selvfølgelig gode karakterer, ikke? Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi har fået, siden vi var helt små, at det var, fordi kineserne kom og spiste os, eller et eller andet, ikke? Men altså, bare hele tiden, altså... Præsterer ikke i alle fag, og enormt høje forventninger i alle fag. Og jeg synes jo ikke, det er normalt, at man skal have altså 12 i alle fag. Det tror jeg også er gået lidt op for mig nu. Altså, det er jo ikke, der er jo noget, man er god til, og så er noget, der man er mindre god til, og noget, man synes er sjovt, ikke? Altså,
troede du det, da du startede gymnasiet?
Det tror jeg helt sikkert, for det var, ligesom, det var den dagsorden, der ligesom blev altså, lagt op til os, ikke? Mm. Altså, det var sådan, jeg forstod det, og sådan rigtig mange af mine jævnaldrende, og andre elever også lidt, altså... Pres, ikke? Altså, 2 timers dag-til-dag-lektier.
Men du taler faktisk også om succes. Ja, det gør du også i dit indlæg, altså i Berlingske. Men den der enormt høje succesrate, eller det succeskriterie, I alle sammen prøver at opnå, du taler også om, at når I fotograferer jeres morgenmad, yoghurten, den gode, hvad hedder det? Hvad er det, I spiser om det? Skyr!
Det er det.
Men det skal se lækkert ud, Instagram, hvad ved jeg. Alt det der. Er der ikke noget i vejen med succesmålet? Altså, jeg mener... Det ved du måske ikke som 16-årig, men det kan jeg fortælle dig, fordi jeg er 45.
Mm.
Det er skide lige meget, om man ved, hvad man vil, når man er 16. Mm. Det tror jeg også, vores lærerinde kan skrive under på, at man behøver ikke at vide det. Du kan ikke, du ved ikke endnu, hvad du er god til, og hvad du skal blive til, og hvad dine kvaliteter er, eller mangel på samme. Altså, så kan der være noget med, at I allerede, altså, der ligger et pres på, at I allerede nu skal vide det måske? Altså, hvad du for eksempel vil?
Helt sikkert også. Ja, det der med, at man allerede, når man går i 9. klasse, skal stilling til... enormt mange gymnasiemuligheder og uddannelsesmuligheder, altså 14 år, ikke? Altså, men det tror jeg måske også, forældre skal være lidt bedre til at fortælle os. Altså, jeg ser jo bare mig selv på en eller anden måde, og mine jævnaldrende, som, altså vi er jo bare vokset op i et samfund, vi er jo på en eller anden måde lidt produkt af det samfund, vi er i. Altså...
Men prøv, jeg har ikke lavet andet end, fordi jeg har 2 døtre, en på 16 også, ligesom dig,
sikkert,
og en på 23. Og jeg har ikke lavet andet end at fortælle dem, at jeg er skide glad med, hvad de får karakterer. Ja, bare, at de har det godt socialt. Og det har jeg også hørt for, at det heller ikke var godt nok.
Ja.
Det er faktisk tit sådan, som forældre, lige meget hvad man gør, så kan det vendes rundt. Ikke? Hvis man er for afslappet, så burde man være strammet lidt op. Ida, du sidder og nikker. Vores lærer, jamen, du må også godt blande dig, det er jo åben debat her. Men der er jo det med, at man som forældre, jeg antager, at du har søde og rare opbakkende forældre.
Jeg har super søde og rare opbakkende forældre,
men, ja. Men har de ikke sagt til dig så, jamen altså, hallo, det handler jo ikke så meget om succes. Det er også okay, hvis du ikke engang imellem bliver afleveret en opgave. Bare du
jo,
har det godt.
Jo, men nu er det jo heller ikke kun forældrene, der spiller en rolle i alt det her. Det er jo også for eksempel venner, ikke? Og specielt de der, nu nævner jeg sociale medier igen, det er bare 24-7, ikke? Altså, de er der bare døgnet rundt.
Men hvorfor er det ikke op til dig at stå af det?
Hvorfor det ikke op til mig? Det er fordi, at jamen, når jeg for eksempel lægger min mobil fremme, så lægger jeg hele min verden fremme. Altså det, vi snakkede også om det lidt før udsendelsen. Det kan lyde helt vildt syret, ikke? Men jeg kender jo ikke rigtigt til andet. Altså, jeg kan jo se på voksne mennesker, at de er meget lettere, og så kan de bare lægge den fra sig, ikke? Og så kan de koble af på en eller anden måde. Jeg føler mig jo enormt stresset, når jeg lægger min mobil fremme. Mm. Altså, så frasiger jeg jo. Jeg siger jo nej til det sociale fællesskab, ikke? Og invitationer og beskeder og sjove klip, ikke? Altså, det er jo, jeg siger nej til det hele, ikke? Altså, og så sidder jeg der og kukkelurer, for der er ikke nogen, der er i min verden, ikke? Altså, de er jo alle sammen derinde. Mm.
Hvad sagde dine klassekammerater, da du valgte at gå ud? Hvad var reaktionerne?
Altså, rimelig forstående, faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, fordi der er jo, altså, der er også andre, der er droppet ud, og det er jo alle. Altså,
delte det du det ikke på de sociale medier, at du var droppet ud?
Nej, jeg lagde det ikke ud på de sociale medier. Men jeg tror egentlig, der var rimelig stor forståelse for det. Altså, fordi det er alle, der dropper ud nu. Jo, har jeg en opfattelse af.
Ja. Jeg blev en enorm tvivl, faktisk. Jeg har en jo stadigvæk, heldigvis.
Ja.
Da jeg gik på et efterskole i 4 dage, så droppede hun ud. Så, fordi hun var i tvivl, ikke også? Og hun bliver pissur, når jeg sidder og siger det i radioen. Ja. Men hun hører det heldigvis ikke. Men altså, og så fandt vi så en anden efterskole til hende. Men det der med, at 4 dage, det var jo aldrig gået, da jeg var dreng. Okay. Altså, så måtte man ligesom stå igennem, i hvert fald en måned eller i hvert fald et par uger.
Man skal give ting en chance, ikke?
Men det er også, fordi man har så mange valg hele tiden, ikke?
Altså, det jamen, skal, jeg vil faktisk hen til, om du heller vil have, at vi siger hey.
Ja.
Nu bliver du altså
nu
i det.
Nu bliver du der, og så nej, jamen, altså, det er svært, ikke? Fordi det er jo også fedt at blive bombarderet. Altså, jeg har alle muligheder, ikke? Altså, jeg kan alt. Hvis jeg ved det, så kan jeg alt, ikke? Men det kræver også bare, at jeg skal tage stilling til alting hele tiden, ikke? Altså, vil jeg det, vil jeg ikke det, vil jeg det, vil jeg ikke det. Altså,
det bliver de 1000 muligheder.
Det bliver de 1000 muligheder, og det er så fedt, at jeg har dem alle sammen. Men altså, et normalt menneske kan da ikke, altså, hele tiden. Det kører jo bare op i hovedet. Altså, man skal jo være på hele tiden, ikke? Arbejde hele tiden. Og så bliver man stresset, ikke? Og så kører man helt i sænk.
Især i din alder, Ida Sjælby Alsing, som altså sidder med som lærer, og i en helt anden, det er fordi, du har en curling for, jeg kunne bare godt tænke mig, det er fordi, når du sidder og reagerer med with your facial expression, altså du gør grimasser, så tænker jeg, hvis man nu skulle tale om forældrenes rolle, du oplever forældrene i skolen, altså helt.
Og jeg er også selv forælder.
Du er også selv forælder, ikke?
Og din mand er gymnasielærer, ved vi også.
Sidder du og nikker og siger, at forældrene har har for mange... Altså,
forældrene har...
For ambitioner, eller?
Nej, jeg tænker, at det er også sindssygt svært at være forældre i dag.
Ja.
Fordi forældrene har også de 1000 muligheders fængsel foran dem. De skal navigere i det der med krav og hensyn til deres børn.
Mm.
I en verden, hvor alt er muligt. Så de går den samme balancegang, som du gør, tænker jeg, dine forældre. Hvad skal de fastholde dig og sige, nu skal du altså gå i gymnasiet, fordi det er det, du har valgt?
Mm.
Eller skal de lytte til, at du har det dårligt?
Mm.
Og sige, okay, så lader vi det være styrende nu.
Ja.
Det er da svært.
Er du selv i tvivl, altså om, hvad du egentlig gerne vil have,
jeg er totalt meget i tvivl. Altså, jeg har ingen livserfaring. Jeg er 16 år. Altså, hvor skal jeg få min viden fra? Altså, det er jo, altså, jeg kunne bare mærke, jeg kunne ikke mere. Og det kunne mine forældre se på mig. Det er måske også bare noget med at bare lige måske tage en pause, og så lige snakke sammen og se, hvordan man har det egentlig i virkeligheden. Jeg tænker bare, at man bliver bare bombarderet med alt muligt. Men så kan du også det, og du kan også gå til badminton, du kan også gå til svømning, du kan også gå til musik, et eller andet. Altså, hvad ved du, ikke? Altså, og 1000 fritidsaktiviteter også oveni. Altså, der er bare hele tiden alt muligt, man skal til.
Men altså, det virker i hvert fald ikke, som om du har en depression lige nu.
Nej.
Du er livlig, energisk og i stand til at sætte ord.
Jeg tror også, det er fordi, for eksempel det der med gymnasiet, altså, du tager bare, det var bare en kæmpe pakke, ikke? Eller
men hvad har du gjort for ligesom at komme ud af det? Fordi lige før du sagde, man kunne også lægge mobilen fra sig. Men altså, du har jo selv kommet videre, ikke?
Jo, jeg føler mig rimelig ovenpå nu.
Så hvad gjorde du rigtigt for ligesom at komme op igen?
Jeg tror måske, jeg satte mig ned og tænkte lidt over det, og blev enig med mig selv om, at det der gymnasie jeg havde egentlig overhovedet ikke føltes rigtigt. Lige fra starten af. Og det var også det, altså, man føler jo hele tiden, man skal leve op til et eller andet image, ikke? Altså, det, jeg tænkte, det gør alle de andre, så det skal jeg også, ikke? Og havde jo egentlig fint nok succes med det, men når jeg satte mig ned og tænkte over det, så var det egentlig overhovedet ikke det, jeg ville.
Så hvad skal du nu? Hvad er så dine planer?
Nu skal jeg på højskole et halvt år, sådan noget ungdomshøjskole. Og så starter jeg gymnasiet igen, for jeg vil rigtig gerne have en
uddannelse.
Ja, det. Nej, men så starter jeg så i 2.G igen, men det er fordi, nu tænker jeg, når jeg lige har fået lidt ro på, så har jeg måske noget overskud, fordi jeg vil jo rigtig gerne have alle de der muligheder.
Men så bliver du det jo det. Ældre end de andre og sådan noget af det?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, det er fordi, jeg kom tidlig i skole. Men der er mange, der jo har taget på efterskole et år, ikke? Eller sådan et eller andet, eller...
Så du var faktisk for tidligt i gymnasiet, kan man sige. Nu modner
ikke
du dig
for
til
tidligt.
Det.
Altså, det er, jeg er selvfølgelig på årsskifte.
Okay, så, men du modner dig til det, måske på en anden måde, ved at lige have det
helt sikkert, år på ungdomsskole. Jeg kan se på alle mine venner, og jeg har rigtig mange venner, der har været på efterskole, eller har været et år i udlandet. De giver bare et eller andet dannelse på en eller anden måde, og noget mere sikkerhed, når man så starter i gymnasiet.
God idé, at man simpelthen tager sådan et sabbatår, hvor man gør et eller andet, før man starter gymnasiet.
Jamen, det tror jeg, fordi at det
og
der med...
Ja, og mærker efter. Hvad vil du så gøre anderledes, når du kommer tilbage i gymnasiet? Hvad er den nye Marie, der kommer tilbage der i 2.G?
Helt sikkert være lidt mere bevidst om, at man ikke skal, altså man skal ikke poste alt, man skal ikke, altså bare fordi du har muligheden, så skal du ikke melde dig ind i det og det og det og det, eller tage med til det og det og det og det, men det er måske også okay bare lige at tage en pause, ikke?
Altså du skal øve dig i at sige nej?
Helt sikkert øve mig i at sige nej, og lige stå og ræset et øjeblik.
Og hvad med de der karakterer? Skal du have 12 i alt ting igen?
Jamen, altså jeg vil ikke sidde her og lyve og sige, at det kommer jeg til at være fuldstændig ligeglad med, fordi der er altså alligevel et eller andet med de der karakterer, ikke? Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså, fordi det er alligevel også en eller anden måde, man bliver målt og vejet lidt på. Ikke? Altså, det er jo et snit for livet, og det skal man alligevel også tage stilling til, ikke? Altså, når man er 14, 15, 16, 17, ikke? 19, 18, når man går i gymnasiet. Samtidig med, at man går og bøvler med alt muligt andet også. Ikke? Det er alligevel ret sindssygt. Sorry. De kommer helt sikkert til at spille en eller anden rolle, men ja.
Men du kommer til at tage det lidt mere roligt.
Jeg tror helt klart, at nu...
Forhåbentlig.
Ja. Men det hjalp helt vildt også. Altså, det hjalp helt vildt. Og så oplever jeg overhovedet ikke bare alene i det, ikke? Altså, det er alle. Det kan ske for alle. Mm-hmm. Altså, det må være et eller andet, vi gør lige nu i vores samfund, eller måden, vi lever på, som bare gør os enormt stresset og presset. Det var ikke bare mig. Altså, det var alle. Det var alle, der følte det pres, ikke? Og det kunne være alle, det gik ud over.
Da vi snakkede sammen inden programmet i dag, der snakkede vi også lidt om alle de kommentarer, du havde fået. Fordi jeg spurgte til, hvad dit indtryk var af dem. Og der var du faktisk overrasket over, hvor mange, der var enige med dig.
Ja, det var helt vildt at opleve, hvor mange, der taggede hinanden. Og at det var faktisk ret bredt, altså aldersmæssigt, hvem der ligesom kunne relatere til artiklen og skrev kommentarer, ikke? Så var der også nogen, der overhovedet ikke forstod den. Hvor jeg var sådan, den må I gerne læse igen, ikke?
Men sådan er det altså.
Ja.
Vi snakkede også om, du skulle tage nogen med.
Ja.
Som du, altså nogle af de kommentarer, du har fået, som har gjort indtryk på dig.
Ja.
Har du lyst til at dele det med os?
Ja. Ej, okay. Ja, det var bare den første. Jeg synes bare, den var så sød, der står godt brølet løvinde.
Det blev klart.
Den synes jeg bare var rigtig, rigtig.
Den er en klassiker. Ja, altså kommentaren, ikke? Men den er jo sikkert ægte.
Altså, det.
Ægte
Og så tror jeg også, at det var egentlig en kommentar, der lidt provokerede mig. Det var ingen, der havde skrevet alt muligt før, men så også skrev, tag ansvar for dine egne handlinger, i stedet for at lægge det over på alt muligt andet. Og der synes jeg bare, der var en eller anden, der havde misforstået det helt vildt, fordi det, vi unge gør lige nu, føler jeg, at vi tager enormt meget ansvar for alt muligt. Altså, vi tager simpelthen så meget ansvar, ikke? Altså, vi skal se lækre ud, vi skal have en lækker profil på de sociale medier, altså, vi skal have de der karakterer, vi skal også være en ordentlig datter, søn, være sammen med familien, være sammen med vennerne. Vi har skemaer, ikke? Altså, for hvad det er, vi skal nå. Så jeg synes, vi tager enormt meget ansvar. Det er ikke, fordi jeg placerer skylden på alt muligt andet, synes jeg. Jeg synes netop, jeg undrer mig over og tænker, hvor er det her pres kommer fra? Altså,
du skal tage ansvar for ikke at føle dig presset.
Ja, tage ansvar for ikke at føle dig presset. Og det er enormt frustrerende, fordi... Altså,
hvis man skal være virkelig djævnsadvokat, og det har jeg altid, det her.
Ja.
Nu har jeg jo selv en 16-årig datter, så jeg er jo vant til de her diskussioner med hende også. så kan du jo bare lade være med at føle, at du skal se lækker ud. Altså det, altså,
ja, ja, ja.
Altså det kan, jamen, det, jamen ja, altså, hvem, altså tror du da virkelig, at det betyder noget, altså typisk set?
Det betyder noget for mig, fordi det betyder noget for min min jævnaldrende, ikke? For alle mine venner.
Altså bedømmer du andre på, hvordan de ser ud?
Nej, men det er et succeskriterie på en eller anden måde, at man har en fed profil på de sociale medier. Altså helt klart. For eksempel, hvor mange likes du har. Det er...
Men
altså,
du ved godt, men det du også siger til mig mellem linjen, det er, at det er selvfølgelig altså overfladisk.
Ikke? Jeg kigger på det, og jeg kan sagtens se, det er så latterligt. Altså, det er helt vildt latterligt.
Men så skal du være den første, der står af og siger, det vil jeg ikke.
Men det kan jeg jo sagtens gøre, men så sidder jeg jo alene. Det er
nej,
jo også det.
Du skal starte en bølge.
Eller et politisk parti.
For eksempel, ikke? Mm. Men du ved, det er alligevel ret sindssygt, at det er sådan noget, der skal til, hvis man ikke vil ligge under for det.
Marie, altså, nu siger jeg noget, der er meget voksen.
Ja, kom med det.
Al forandring starter med dig selv.
Ja. Jamen det,
og det er din far også sagt.
Jeg synes faktisk også, at
du har gjort noget. Det synes jeg også, du har.
Forandringen er startet i mig, og jeg håber da, at der er flere, der vil komme med. Men så længe, at I voksne også kommunikerer og bruger de sociale medier og lægger ud på debatten 24/7, alt muligt andet. Altså,
ja, det er rigtigt.
Så kommer tingene til at foregå.
Jeg tror, det er rigtig godt for dig.
Vi er ikke meget bedre.
Altså, nu bliver jeg far. Jeg ved godt, du bliver far, men det er godt for dig ikke at være så meget på de sociale medier.
Ja,
men det er en virkelig god start.
Det tror jeg, du kan sige til rigtig mange voksne også.
Ja, altså, det siger jeg også til Christine.
Ja, og jeg siger det også til dig. men Marie, fordi da vi snakkede sammen, der skældte du også lidt ud. Altså, der var du også lidt, du er lidt vred på samfundet, for du synes ikke, samfundet tager de unge alvorligt?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, jeg synes bare, det der med, nu så jeg bare, at der var sådan en undersøgelse. En tredjedel af folk mellem 16 til 24 lider af stress, ikke? Mm. På Jyllandsposten eller eller andet. Jeg synes, det er sindssygt. Altså, og jeg synes virkelig, altså jeg har været med til at blokere min skole 2 gange i min gymnasietid, fordi vi ikke ville have skåret på gymnasiet, ikke? Eller vi ikke ville have indført alt muligt. Fordi det bare ville lægge endnu mere pres på os, ikke? Altså, vi har ikke lyst til at løbe hurtigere. Altså, det er jo det, vi siger. Altså, og vi prøver virkelig at fortælle de voksne, at vi har ikke lyst til mere. Altså, vi... Nu, ja.
Ja, det er I siger faktisk nej.
Ja.
Og I siger, at vi vil ikke løbe... Vi gider ikke at løbe mere.
Nej.
Og vi gider heller ikke at have alle de der krav og forventninger. Nej. Er det også det, du siger?
Ja, det er det.
Mm.
Altså, ja.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, ikke mere curling, kan
nej.
Man sige. Altså, fordi nu skal vi jo...
Ja.
Du, Marie Storgård, du bliver bare siddende. Du er altså gymnasieelev, og man kan finde dit indlæg. Jeg tror endda, det er uden betalingsmur på Berlingske.
Mm, det er det.
På nettet hedder det, i 2.G knækkede film, Marie fik stress, depression og spiseforstyrrelse. Så kan man læse det. Men i studiet er altså også Ida Sjælby Alsing, som er lærerinde, og du har skrevet en overskrift, der i hvert fald fangede både mig og Christine og cheferne her i huset.
Jeg blev glad.
Som straks sendte den til os og sagde, at det skal I lave noget om, og der var vi allerede på sagen. Vi griner af curlingforældre, mens skolen plager forældrene med uendelige krav. Og du er altså selv lærer.
Ja. Og forældre.
Mm. Og det er altså første gang, man hører en lærer sige... Ja.
Jeg må simpelthen lige, ligesom jeg gør med Marie, lige starte med starten på dit indlæg, så vi lige har lytterne med, ikke? Curlingforældrene er en evig joke blandt lærerne. Vi griner af deres lange intrabeskeder om banaliteter. Det gør ondt at læse det her. Nå. Men reelt er den slags beskeder ikke meget i den samlede kommunikation mellem skole og hjem. Jeg ser ofte, at forældrene kæmper med den kommunikation, der går den anden vej. Hvad mener du med det? Hvad er det for en kommunikation, der går den anden vej, og som vælter forældrene?
Jamen, det er jo en lind strøm af ugeplaner og opslagstavlebeskeder og alt muligt, man synes, forældrene skal forholde sig til, eller gøre, eller bidrage med til skolen. Nogle af de krav kommer ikke fra lærerne, men fra skolen højere op fra i systemet, at de for eksempel skal til at bruge læringsplatforme, eller
hvad er det?
At de skal bruge,
ikke,
at de skal have en iPad. Når en læringsplatform, det er fordi, det er noget, der er på vej. Ah. Så hvis du selv er skoleforælder, så kommer du til at stifte bekendtskab med det, for det er faktisk et lovkrav, at vi skal gøre det. Det er en ny platform, som ved sid ekstra oven i skoleintra, kommer der en ekstra platform, hvor Ja, dejligt, ikke?
Jo, det er fedt.
Jeg kan se på dig, at du elsker det allerede. Mm. Hvor årsplanerne skal ligge, og elevplanerne skal ligge, og hvor du kan få rigtig detaljeret indblik i, hvad vi skal lave i undervisningen, styret af vores allesammens fælles mål, vi skal løbe efter.
Men
jo.
Ida, du er jo lærer.
Ja.
Ikke?
Jo.
Og du, hader du det også, eller hvad?
Læringsplatform?
Mm.
Ja, det må nok sige, at gøre.
Det er modigt sagt, så.
Ja.
Vi har faktisk haft et program om alle de nye læringsplatforme, som vi ikke rigtig ved noget.
Det er faktisk rigtigt, det kan jeg godt huske
nu. Stort, der kommer forældreintra. Jeg ved så ikke, om vi ændrer navn også.
Ja, vi bliver
også,
erstattet
af Aula, og ja. Under det vil der så være de forskellige platforme.
Ja.
Men, og det kan godt være, det er for meget. Det er jo meget lærerpolitisk emne. Der er jo også nogen, der støtter det. Altså, synes, det er fantastisk smart. Og det, man er men det er hele digitaliseringen, som du egentlig synes også er et pres, nu når vi taler om pres for Marie til dig. Altså, for os forældre, det er jo altid... Men typisk er det jo, altså når man læser debatindlæg, så er det lærerne, der klager over curlingforældrene, der ligesom lægger pres på dem og ser hensynet til deres børn og sådan noget. Ikke? Men her er altså dig, der siger, at du synes, at lærerne også, eller skolen op efter ned, lægger pres på de stakkels curlingforældre.
Ja, på alle forældre. Curlingforældre, som
som helt almindelige,
og som,
du ved.
Som alle mulige andre. I virkeligheden, det er jo så nedsættende, det der curlingforældre. Men
ja.
Jeg tror jo grundlæggende bare, at alle forældre gerne vil gøre det godt for deres børn. Undskyld, nu kommer jeg lidt fra, hvad du havde spurgt mig om.
Kunne du prøve at fortælle om nogle af de oplevelser, du har haft som lærer? Fordi du skriver faktisk, der er faktisk nogle hjerteskærende eksempler i dit indlæg, ikke? Kunne du prøve at genfortælle dem?
Ja, altså... jeg oplever jo forældre, som gerne vil sådan, have menneskelig kontakt, som gerne vil stå foran mig.
Analog kontakt.
Nej, altså hvad er det for noget, jeg vil se på mig, mens vi taler sammen? Ja. Og det er jo svært at komme igennem med i sådan en digital tidsalder, hvor der er en forventning om, at al kommunikationen skal foregå digitalt, og uden at vi helst skal være for tæt på hinanden, mens vi taler sammen. De må så komme der lidt i 8 om morgenen, når de skal aflevere deres børn. Og så prøve at komme i kontakt med mig der. Og det er bare et vanskeligt tidspunkt så, at komme til at tale sammen om, når der for eksempel kommer en mor og gerne vil fortælle mig, at hun altså har aborteret meget sent i graviditeten. Det har selvfølgelig meget stor indflydelse på hele familien og på hendes datter. Men jeg er alt for stresset der, lidt i 8 om morgenen, fordi jeg har hele dagen i hovedet med mine 6 lektioner, som er alt for dårligt forberedt, og det er dagsplanen, jeg skal skrive op på tavlen og sådan noget. Jeg har min opmærksomhed 1000 andre steder. Jeg skal slet ikke rumme det der møde. Så jeg er egentlig bange for, at det der menneskelige møde, det er sådan ved at blive skubbet ud af skolen i effektiviseringens navn. Og hvor effektiv er det så egentlig, vi er på intra?
Men spørgsmålet er, om den situation er meget interessant, fordi... Er det ikke lige så meget moren, der måske ikke helt har situationsfornemmelsen med sig? Altså kunne ikke lige så godt ringe til dig, eller måske altså på en eller anden måde kontakte dig og aftale et lille møde omkring det, eller komme lige den der ulvetime, vil jeg sige, men det er jo sådan skolens ulvetime, ikke?
Altså, jeg kan jo ikke vide, hvad hun tænker, og hvorfor hun handler, som hun gør, men jeg tænker, at den pågældende mor, hun havde bare et stort behov for et møde ansigt til ansigt, og det skulle bare være så hurtigt som muligt.
Okay.
Det tror jeg,
og det var det, der drev hende. At du havde overskud til at kunne rumme?
Det vil jeg rigtig gerne have, at jeg havde bedre overskud til, for jeg synes da ikke, det er for meget for langt.
Men har man nogensinde haft det i den danske folkeskole, når man stod der med 28, 36, 42 elever? Altså, er det noget med digitaliseringen at gøre?
Ja, altså... Jeg vil sige, når man har haft mere tid, når man ikke har skulle undervise 26 eller flere lektioner om ugen... Så og når man ikke har haft det der digitale monster, så har man jo været nødt til det.
Mm.
Altså, så har der været nødt til at være tid til det, og måske mere forståelse for, hvor vigtigt det er.
Ja, okay.
Ja, så det er også noget med, at der bliver brugt meget tid på det digitale monster, som du kalder det. Hvad er det digitale monster, set fra lærerens stol?
Jamen, det er intrabeskeder, der skal besvares. Og der er jo tidsfrist på for os som offentligt ansatte på, hvor hurtigt vi skal svare.
Hvad er den egentlig, hvis jeg lige må ind?
3 arbejdsdage.
Ja, godt, det er noteret.
Ja, det er ret at vide.
Ja. og det er ugeplaner, som skal udgives. Det er beskeder, der skal besvares. Det er jo også internt i huset, beskeder fra andre lærere, beskeder fra ledelsen. Det hele i en stor pærevælling. Det er den der læringsplatform, som jeg skal lave min læringsplaner til, selvom forældrene ikke kan læse dem endnu.
Det er også sjovt, ikke?
Altså, det er ret
absurd. Det er helt kafkask.
Mm. Ja, det er meget absurd.
Du sidder og fodrer monstret, som ingen kan se, eller ja. Hvad man kan sige.
Ja. Så forsvinder al min tid og energi ned i det, ikke? Mm.
Ja. Så du har faktisk en følelse af, at din tid går fra det du altså fra noget der er vigtigere,
ja,
helt som sikkert. Er at møde forældrene, men vel også eleverne eller
helt
hvad?
Sikkert.
Mm.
Helt sikkert.
Hvem er egentlig skyld i det? Det er det jeg egentlig er lidt nysgerrig på. Jamen, nu har vi lige fået en ny skoleborgmester, som man jo siger, ikke? Populært sagt her i København. Ikke?
Mm.
Du har fået en der hedder Nico Grünfeld fra Alternativet.
Nej, han er da kulturborgmester.
Nå, han blev... Det var fordi, han ikke ville være skoleborgmester.
Nej, det var beskæftigelse.
Ja, undskyld. Ja. Ej, du råder rundt dit. Nå, hvem fanden blev så...
Det
var Venstre på hold posten.
Det er i hvert fald ikke Pia Allerslev.
Nej, men
det er en anden Venstre.
Ja, Venstre på hold posten, faktisk. Så det er intet ændrer sig politisk der.
Ja. Okay.
Mm. Nå, jeg sad bare og tænkte på... Ved du, hvorfor jeg sidder
jamen,
og tænker på det?
Jeg arbejder jo i Albertslund.
Ja, men jeg sad og tænkte på det, fordi at jeg var til en lærerdebat, hvor Nico Grünfeld nemlig var med, så derfor så jeg ham bare. Som den nye. Det synes jeg også lige meget. Altså, er det politikernes skyld, eller er det... Altså, hvad er det i systemet, når man taler om the ghost in the machine? Hvad skal laves om? Altså, det er ligesom om... Det er svært at stoppe digitalisering, er vi enige om, ikke?
Jo,
Så hvis du nu ligesom skulle sige... Nu gør vi... Altså, hvis du var skoleborgmester eller undervisningsminister, hvad vil du gøre?
Jamen, altså, der skal jo fjernes nogle krav om at fodre data ind i maskinen. Der er noget af det, som skuer, altså det her med, at årsplanerne skal ligge der, at de enkelte undervisningsforløb skal ligge der. Jeg tænker, at detaljegraden er alt for høj på det. Hvad er det for nogle forældre, som har tid til det? Og det bliver også et indirekte pres, vi lægger på forældrene, at vi forventer, altså du følger med helt ned på lektionsplan på, hvad vi laver i skolen og støtter op om det.
Det kan jeg i hvert fald støtte op om som forældre, når man sidder og læser ugeplanerne. Altså og både læser detaljeret, hvad skal børnene lave, men også læringsmålene er jo også altså angivet. Det er jo sådan nogle lange, altså meget lange klamamser.
Hvem interesserer sig egentlig for det der?
Ja. Det er jo helt og spørgsmålet er jo også lidt, hvad, altså apropos forventninger, som du også taler om, Marie. Altså, der er jo, jeg går ud fra, at siden jeg som forældre skal have adgang til de der ugeplaner, så er der jo også en forventning om, at jeg hvad?
Læser den.
Ja, og?
Ja,
hvad skal
det
jeg,
er altså, jo det. Det fordi bliver det så indirekte kommunikation, ikke også? Hvad er egentlig forventningerne? Mm. Hvad er det egentlig, vi vil have, du skal gøre med det? Nu giver vi dig alt den her viden om, hvad der foregår i skolen. Så er der også et indirekte pres om, at du skal følge med i det, og du skal handle på det. Hele tiden.
Ja, og er det så mit ansvar som forældre, at mit barn opfylder læringsmålene, for eksempel?
Lige pludselig bliver du måske medansvarlig for det.
Det vil jeg helst ikke være.
Nej, det forstår jeg godt.
Når revolutionen kommer. Marie Storgård, jeg kan høre, du sidder
meget. Jamen, jeg tror, det er fordi, at... jeg er enormt enig. Altså, jeg synes, det er svært at navigere i sociale medier og internet og alle mulige programmer, lektio, alt sådan noget. Mm. Så tænker jeg, at jeg har vildt ondt af mine forældre egentlig. Altså ikke for at nedgøre deres internet-evner, men altså, jeg er jo ligesom vokset op med det. Jeg får lidt ondt af dem, men også fordi alt bliver bare enormt effektiviseret, ikke? Altså, når skolen har muligheden for at smide alle skoleplaner og alt sådan noget op, ikke? Altså, det bliver lige pludselig, alle områder bliver enormt propfyldt med viden, enormt effektiviseret, ikke? Vildt meget, vi hele tiden skal forholde os til alt muligt overflødig viden måske også, ikke? Som de vælger at smide op, fordi man har muligheden for at gøre det så enormt detaljeret, ikke?
Mm.
Og det er bare fordi, man skal forholde sig til så mange ting hele tiden, og så hvis man ikke lige fik læst et eller andet grundigt nok, altså det kunne være, der var et eller andet, der gemte sig mellem linjerne et eller andet sted inde på den der platform, ikke? Altså det er jo, man kan gå og skamme sig nærmest helt over, og man ikke, og det er jo det, ikke? Altså man skal bare følge med 24-7. Altså,
I dag er det faktisk en kunst at lære ikke at forholde sig, ligesom jeg selv praktiserer i høj grad, jeg læser ikke ret meget med på felt og intra. Der er faktisk et udtryk for...
Vi har jo faktisk lavet et program om, at der er tre typer forældre, ikke? Der er de der over... overinvolveret, og så er der nogen, der er sådan lidt passive-aggressive, eller sådan mellem.
Fire,
ja. Ja, og så er der nogen, som egentlig bevidst vælger ikke at følge med.
Ja, man kan bevidst vælge, kan altså hvis det er vigtigt, hedder, så skal man nok høre om det.
Ja. Men som simpelthen bevidst lader være med at læse planerne.
Ja, det er mig. Planerne. Jeg læser det. Ja. Jeg læser ikke en skid inde på forældreintra.
Men Ida, men, du er jo også forældre, ikke?
Mm.
Så hvad gør du selv? Altså, fordi du oplever også den, hvad hedder sådan noget, overload af information, som Marie sidder og beskriver, ikke, som forældre. Hvad gør du?
Jamen, jeg har følt mig så sindssygt presset, altså. Mm. Nu har jeg så to skolebørn fra det her skoleår. Og altså, jeg brød på et tidspunkt grædende sammen over, hvor presset jeg følte mig af det forældreintra der. Det var alt for meget. Jeg kunne slet ikke forholde mig til det. Jeg kunne slet ikke leve op til det. Altså,
og du sidder på begge sider,
og du
er
meget spændende.
Ja. Ja, alt for meget skoleintra. Ej, mand.
Du fik, bare du ikke også fik depression og spiseforstyrrelse ud af det, altså, fordi så er vi da næsten...
Stress,
altså,
stress.
Men er vores niveau for pres, det er jo sådan en sammentrækning af pres og stress, ikke?
Det er et godt ord.
Ja.
Det er
nyt. Pres. Er det ligesom, altså, er vi alle sammen under pres og stress, eller er vi blevet mere sarte? Jeg kommer til at spørge. Jeg skal være djævnsadvokat, føler jeg, så vi ikke bliver siddet og bliver alt for enige. Altså, er vi lidt for sarte? Kunne du ikke bare også være lidt ligeglad?
Altså. Men altså, jeg indrømmer gerne, at jeg er måske et sart eller et sensitivt menneske.
Okay.
Jeg bliver hurtigt fyldt op og bombarderet, og synes det er for meget. Fordi at jeg tror, jeg føler et enormt stort ansvar for at forholde mig til det, som folk sender til mig. Og prøve at navigere i det.
Ja.
Og det er jo egentlig også...
Du tager ansvar, kan man sige.
Jeg vil gerne prøve at tage ansvar for at finde hoved og hale i det. Og informationsmængden er for stor.
Men nu kan man sige, altså du dyrkede jo det der med bare at smide den fra dig, ikke, den der telefon eller hvad, men du blev alligevel tvunget til at forholde dig til for eksempel altså forældreansvar. Det er bare sådan nogle helt basale ting, altså noget, der bare går helt over hovedet på os, altså bare med alt muligt. Jeg synes, der er alt for meget information, alle mulige vegne.
Ja,
altså,
men jeg ved...
Det kunne være så rart, hvis der bare var noget fysisk, eller at der var nogen, der fortalte os, hvad det var. Ikke?
Ja, altså... Jeg ved, at det nye, der kommer til at ske med Aula, fordi jeg har talt med hende, der er direktør der, altså med henblik på at få hende i studiet, men hun var ikke helt klar til at fortælle, de er ikke færdige med det. Det blev udsat og udsat og udsat jo. Det skulle have været haft premiere allerede. Og det er altså ikke et system, der kun kommer til. Det starter i København, og så... Det skulle det, men nu breder det sig til hele landet, så alle, der har børn, bliver indblandet her. Men de siger, at de vil prioritere på en anden måde, så du nu får at vide med farvekoder, for eksempel, hvad der er vigtigt. Altså, ja, ja. Og det er måske sådan, man også skulle gøre på digitale medier, ikke? Altså, her er en code red.
Men kan du selv høre det? Altså, kan du selv høre det farvekoder, ikke? Altså, det bliver simpelthen... Altså, det bliver bare sindssygt, ikke? Altså,
yet another system.
Ja,
fuldstændig. Med at lægge det, der ikke er vigtigt, ud.
Men Ida, prøv at høre.
Hvem stopper? Hvem
Ida, nu får du din egen skole, ikke? Den har vi lige fået af mig. Nu er det dig, der bestemmer hele måden, ikke? Ja. Hvordan er det så på den skole? Er der slet ikke noget digitalt?
Jo, men jeg tror, der skal sættes nogle begrænsninger på det, så.
Mm.
En intralås, måske.
En intralås?
Nej, det er jo sådan noget, vi blandt lærere taler om, at... Dem, der har svært ved ikke at gå på om aftenen og sådan noget, og så kommer til at sidde og forholde sig alt for meget til det, at de kunne have brug for en intralås. Men vi kunne alle sammen have brug for en intralås. Eller et påbud om, at altså, okay, så nu kører vi med ugeplaner, så skal det kun være ugeplan. Så skal der ikke også være 7 beskeder på opslagstavlen om ting, du lige kommer i tanke om i løbet af, nej, så må du udgive en gang om ugen, må du udgive det, du gerne vil sige til forældrene. Og måske skal der endda være en begrænsning på, hvor lang den tekst må være, der skal stå der.
Mm. Ja.
Men der er jo også et eller andet med, og det synes jeg også lidt skinner igennem i dit indlæg, det der med, at dialogen lidt er forsvundet, ikke?
Jo.
Fordi at skole, altså intra er jo også muligt, altså der kan skolen også lidt sige, jamen vi har jo sagt det.
Det er derfor, der ligger alt det lort derude, ikke?
Vi gider ikke at diskutere med jer.
Mm.
Altså, vi smider bare det hele ud, og så er det op til jer ligesom at orientere jer, og så slipper vi også lidt for samtalen. Er det også lidt rigtigt?
Ja, altså det tænker jeg det bestemt. En risiko ved det. Og vi skal jo ikke slippe for samtalen i skolen. Samtalen er omdrejningspunkt for skolen. Det er et mødested for så mange mennesker i vores samfund. Det er da så vigtigt, at vi faktisk mødes og taler sammen i skolen om, hvad der er rimeligt og forventer hinanden.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Tinkle, siger jeg. Jeg bliver lige forklaret gæsterne, som altså er Ida Sjælby Alsing, som er lærer og forælder, skal vi sige selvfølgelig, til to skolebørn. Mm. Bor, altså, du lærer i Albertslund. Jeg ved ikke, om du bor derude, men uden for
København.
Du bor i Valby. Lærer i Albertslund. Og så har vi også den 16-årige Marie Storgård. Vi har egentlig mange gange lovet, at vi altid vil have børn i studiet. Og så er det dejligt. Du er jo et barn, Marie.
Ja, et barn. Ja, det er det. Jeg
altså, det er ikke for at nedgøre dig.
Nej.
Og du har jo så fortalt om, hvordan du fik stress og depression og ja, spiseforstyrrelse og er gået i gymnasiet og gik ud. Og det har du skrevet et indlæg i Berlingske om. Ja. Og du har også skrevet et indlæg om, hvordan du faktisk synes, at det er for meget med alt det pres, at her taler sig til Ida. Men jeg må nødt til at spørge, når du i dit indlæg, som vi jo blev trykt i, nu skal jeg have briller på, det var der i Information, ja. Information.dk, det står med helt småt, ikke? Vi griner curlingforældre, mens skolen plager forældrene med uendelige krav. Så har man ligesom forstået, hvad det handler om. Og du er som lærer, det er, derfor er det usædvanligt, at nogen er ude at sige det. Så hvad vil du sige til alle forældrene, altså, hvis vi ligesom tager det der begreb curling ud af det? Altså, vi ved jo godt, at Emils hue konstant blev efterlyst, og der er lus igen og sådan noget, ikke? Er det også sådan noget, der, altså, hvor sætter vi ligesom den nederste og øverste grænse for...
Ja, problemet er jo, det er et totalt grænseløst land lige nu. Mm. Jeg vil synes, det var en god idé at gå ind og sætte nogle dogmer eller regler for det. Prøve det. Og lave nogle begrænsninger på detaljegraden. Mm. Og hvor små tingene må være.
Ja, fordi du må også have oplevet altså forældre, der kommer med noget, hvor du tænker, nej, det er simpelthen under... Altså, det er under petitessegrænsen.
Jeg prøver rigtig meget at tage mig i det, og læse det grundigt, og prøve at tænke og se mennesket bag, og tænke, hvad er det, den her mor eller far gerne vil mig?
Hvor er du altså, en dejlig lærer, men, må jeg bare sige.
Men når man har brugt den energi på at sætte sig ned og skrive en besked til læreren, og måske en lang en, så er det jo fordi, der er et eller andet, man gerne vil ud med.
Og Christine, der kan du altså gribe i egen barm, fordi du har jo selv været sådan en, der sad og plagede eller tyranniserede os andre på.
Nej, det gjorde jeg. Jeg tyranniserede ikke. Det var, jeg bad om en dialog. Det var det,
du gjorde, men du har været meget, du har sagt, du var for overaktiv på forældreintra.
Jeg har været overaktiv på forældreintra.
Hvad var det nu, du kom til at skrive alt for meget om?
Mit eget barn.
Men så det kommer jo omsorg,
ikke? Men det er jo dit udgangspunkt.
Ja.
Dit udgangspunkt er jo dit eget barn. Ja. Jeg tænker ikke, at man som forældre er ude på, som lærer, der ser jeg jo hele klassen på. Lad os sige 24 elever. Mm. Og det er jo min hverdag. Mm. Men det kan jo ikke forvente, at forældre har det blik for, at her sidder der altså 24 individer, som alle sammen skal have noget af mig.
Kan man egentlig ikke det? Fordi det tror jeg, der fik jeg dog lidt selvindsigt der i min forældre-intra-misbrugsfase, som var, jamen tænk hvis alle 24, altså jeg tænkte da helt klart på et tidspunkt over, tænk hvis alle 24 eller 32, eller hvor mange det nu er, sidder og jammer på samme måde, som jeg gør. Altså, det så er det problematisk. Det gør de ikke.
Det gør de ikke.
Nej.
Altså, heldigvis ikke.
Så jeg gik over til så at sige, jeg har de her ting, jeg godt vil tale om. Er der mulighed for, at vi kan tale sammen på et tidspunkt i telefon, eller kan vi få et møde?
Det er svaret, Christine.
Det var meget bedre.
Hvad er svaret?
Jeg synes, at lad os tage et telefonmøde.
Mm. Er det hurtigere, synes du simpelthen? Ja.
Det er bedre.
Ja,
fordi
100, så får vi dialog.
100 mails, altså frem og tilbage, kan erstattes af en god telefonsamtale, eller et fysisk møde, hvis man er så heldig.
Ja, og jeg har begyndt at tilbyde det, og jeg er begyndt at sige det til forældrene, at det er sådan, jeg gerne vil arbejde. Skriv til mig, at du gerne vil i dialog, så ringer jeg dig op efter klokken 2, når jeg er færdig med at undervise, eller kom hen på skolen, hvis du har mulighed for det. Det er det bedste. Så snakker vi sammen.
Det er sgu et godt råd til det.
Det er det. Må du godt det? Må man godt det, Ida? Altså, fordi er der ikke noget med, at man ikke må som lærer? Der er nogle stramme regler for, hvornår du må tale med forældrene, er der ikke?
Jo, men så er jeg måske lidt civilt.
Det er rigtig nok, man har hørt om skoler, hvor man bliver opfordret til som lærer, ikke at ligesom dialogisere om aftenen, eller hvad det hedder med et fint ord. Dialogisere.
Ja, men altså, det kommer jo an på arbejdstidsaftalen i ens kommune. Ja. Uden det skal blive alt for tungt, så er jeg under sådan en rimelig fri arbejdstidsaftale i Albertslund, hvor at jeg godt selv kan vælge at gå tidligere hjem, og så tage noget arbejde med hjem. Mm. Mm.
Så det, du siger, det er, skriv, at I har brug for en samtale, og så gør vi det på
så
den måde, i stedet for
så
at skrive.
Så finder vi et tidspunkt, ja.
Og Christine, undskyld, jeg nu kaster mig ud i at interviewe dig, men hvad gjorde du for at komme ud af dit forældreintramisbrug? Var det sådan noget Minnesota-kur, eller var sådan, skal man have sådan noget moonbevægelse sagt, hvis nogen husker moonbevægelsen, sådan en bortførelse, hvor du er 3 dage i et mørkt rum, og så er du renset, eller hvad gjorde
det, jeg lige har sagt, faktisk. Jeg fik en samtale med læreren.
Nå, det er simpelthen det?
Ja.
Okay, så vi behøver altså ikke sådan noget drastisk.
Nej, der var simpelthen, i stedet for at jeg havde den der ekko-fornemmelse, så var der simpelthen en i den anden ende, og det var utroligt dejligt. Og så er der også en stor forskel på skriftlig kommunikation og mundtlig. Altså, det kan godt blive hårdt, når man skriver. Altså,
det der med at tale, så lærer man jo hinanden at kende. Og
så er alting jo anderledes. Sådan er det.
Fordi når vi taler sammen, sidder over for hinanden, er det allerbedste, hvor vi også kan se kropssprog og mimik, så søger vi jo faktisk hinanden og søger enighed. Men det, den der naturlige drift, vi har mod at prøve at tale os til enighed, den er fuldstændig taget ud af skriftlig kommunikation, og så bliver det hårdt mod hårdt, og der bliver misforståelser, og det bliver det der frem og tilbage, frem og tilbage. 1000 beskeder om noget, som vi kunne have klaret med én samtale.
Den kunne man også godt måske overføre til sociale medier.
Ja, kan jeg bare. Jamen, Facebook, hvad var det, vi sagde
ring,
det i vores...
Ring i stedet for det skriveri.
Ja. Sagde vi ikke i vores første program, at forældre indtager... Altså platformen for eller andet, var en form for Facebook.
Jo,
altså,
jo
det
var,
sandt,
det var men... Danmarks næststørste sociale medie.
Eller tredje største eller sådan noget, ikke?
Men det er da også lidt skræmmende, at forældrene ikke har tjekket på det. Altså, vi har jo heller ikke tjekket på det. Altså, det er bare et kæmpe eksperiment, ikke? Altså, med alt det der internet og sådan noget. Altså, vi har jo ikke nogen, vi kan følge. Det er jo også nyt for jer, ikke? Altså,
jo, så... vi lever i en eksperimenterende tid.
Altså, og når vi kigger på forældre på de sociale medier eller på internettet, så er det jo... Altså, de ved jo heller ikke... Der er jo også nogen, der ikke kan finde ud af at udtrykke sig, eller måske ikke har den der grænse, ikke? Altså, så vi har jo ikke nogen, vi kan se op til at lære fra, og det tror jeg også, det er derfor, det er blevet så ekstremt. Altså,
digitale rollemodeller taler du om?
Fuldstændig, jeg taler om digitale rollemodeller, og jeg taler generelt om rollemodeller, der kan finde ud af at navigere i det her, hvad kalder du det, pres... Stress og pres.
Jeg tror, det er dem, der er mellem 5 og 8 år, der har mest styr på det.
Jamen, det tror jeg helt klart også. Der er nogen, der har tjekket på det, fordi jeg kan bare se, også på voksne, at de er helt klart også offer for det. Også
jamen, vi er dårligere. Vi er dårligere til den, du er, Marie. Ja. Det er ked af at afsløre. Ja.
Men
det
er viser forældreintra.
Jeg er bare ked af at konstatere, at selv Trump ikke kan finde ud af at twitte, eller innovationsministeren lider af stress. Altså, vi er alle sammen underlagt. Hvem var det da? Altså, vi har sagt ja til noget, som vi så ikke kan komme af med. Det er nærmest som sådan en kolera-ting, der bare kører rundt. Men altså, nu bliver det selvfølgelig meget højpandet, men der var det bare, jeg vil tilbage til. Så må man jo starte i det små med ligesom at sige fra selv, og sige, jamen nu prøver jeg at sige, jeg er ikke på de sociale medier i 4 timer.
For eksempel, men diskussionen er jo større end det der med, rigtigt. Så lægger du bare mobilen fra dig, og det synes jeg også, vi har fundet ud af. Altså, den er bare ikke der. Altså, den er større end det, ikke? Og jeg tænker, det er noget, vi alle sammen bliver nødt til at stille til.
Men det er jo en bevægelse tilbage igen, ligesom det er en bevægelse tilbage igen for læreren og forældren, og ligesom... Og ligesom mødes på skolen, og de snakker 10 minutter om, hvad fanden er det, der er med Karl-Erik?
Ja, altså,
Og det er klamserier med Hanne. Og nu bruger jeg sådan en gammeldags navn, fordi jeg er født i 70'erne.
Det er Karl-Erik og Hanne. Ja.
Men det er jo en modbevægelse, ligesom MeToo eller sådan noget, altså, hvor man starter simpelthen og siger alle sammen...
Jamen, det er tilbage til de gamle dyder, René.
Jamen, alting var meget bedre i gamle dage. Ja. Det var det.
Eller hvad?
Jeg ved det ikke. Nej, fordi du kan også godt, altså, Ida Sjælby, Alting, nu skal jeg sige hele dit navn, det er jo radioen, og du er lærerinde, for dem lige er stedet på. Du kan også godt lide at sige lærerinde. Lad os afslutte med at sige noget positivt så. Nu er vi enige om, at det er noget lort, men hvad er det bedste, vi kan sige om forældreintra?
At folk begynder at sige fra over for det måske. At vi får skabt en modbevægelse. At der er også masser, altså ligesom at der, som eksempel, at der er masser af forældre lige nu, som er ude at sige fra over for national test. Jeg synes, det smager godt. At man begynder at tage stilling selv, ligesom Marie også har gjort. Du har også taget stilling og stået af et ræs. Jeg tager også stilling til forældreintra og siger, lad os tale telefon eller mødes i stedet for. Vi kan godt gøre noget ved det.
Hvad siger de andre lærere, Ida, når du stiller dig op på næste lærer? Der er jo sådan noget lærermøde, så står I der med keramikkopperne, ikke? Jeg ser det for mig. Og så siger du, nu kommer alle. Og så siger du, prøv at høre, det der intra, vi bruger det alt for meget, og det er den vildeste frelægger, og vi tør ikke se forældrene i øjnene og sådan noget. Kan du sige sådan noget?
Jeg tror egentlig, at der, altså, at der vil være noget forståelse for, og noget enighed omkring, at det er en tidsrøver.
Ja, det er en tidsrøver. Ja.
Altså, at det bare stjæler vores tid, som går for både børn og forældre.
Mm. Så det kunne du godt, du kunne faktisk godt skabe en eller anden form for...
Biorelationsarbejder.
Bevægelse blandt lærere, ja.
Rigtig mange lærere vil jo gerne relationen, det er jo derfor, de er blevet lærer.
Jeg forstår bare ikke, hvorfor den næste innovationskonsulent, der kommer ud fra ministeriet, han ikke bliver rullet i tjære og fjer, og du ved, får buksevand i skolegården. Altså, at I ligesom, du ved, hvornår er det, I ligesom siger, nu vil vi ikke mere? Så, altså, det var et billede, det var et billede.
Ja, men altså, jeg synes jo lidt, jeg gør det nu, og jeg synes også, at der er masser af andre lærere derude, som gør det. Det er jo en balancegang mellem, at man gerne vil bevare sit arbejde, og man, altså, at man, altså, ikke bare fordi man gerne vil have løn, men fordi man for fanden har valgt at blive lærer, fordi man gerne vil det. Ja. Fordi man gerne vil noget med folkeskolen, og man ikke har tænkt sig at løbe af pladsen, fordi tingene bliver svære.
Ja, det er også lidt svært at vende sådan en supertanker og lave revolution på den måde.
Det er svært.
Ligesom vi spurgte Marie, altså, hvad har reaktionen så været på dit indlæg her i information om, at nu må vi også prøve at se på os selv og alle de krav, vi som folkeskolelærer og som skole stiller til forældrene?
Ja, men der er sådan lidt forskellige. Der er dem, som er helt sådan, ja, jeg har med dig, søster, new public management, det er noget lort. Selvfølgelig er der det.
Det er klart.
Det er jo heldigvis en stærk stemme i vores samfund, og så er der også dem, der er sådan, ej, altså helt ærligt, det er jo ikke for meget at forvente, at forældrene giver deres børn regnbukser og madpakke med. Come on. Til det sidste der vil jeg sige, at det er rigtigt nok, at der er nogle krav, som er rimelige, men problemet er igen, at de drukner i den samlede mængde, som er for stor.
Marie, du ummer igen.
Ja, jeg er bare meget enig.
Fedt mand.
Alt muligt overflødigt, morgenmadsbilleder, alt sådan noget, der bliver hældt ovenpå på noget, der egentlig er ret basalt. Altså, måske bare i virkeligheden mennesker, der godt vil høre os, ikke? Eller hvordan går det med mit barn egentlig, måske i skolen, ikke? Eller alt muligt, ikke? Altså, måske bare noget bekræftelse. Se min lækre morgenmad. Er jeg egentlig ikke et okay menneske, faktisk? Eller fordi jeg spiser den her lækre morgenmad? Altså, faktisk bare helt basalt. Og så hælder vi alt muligt lort ovenpå, ikke? Altså, ja.
Nu kommer jeg til, altså, nu spørger jeg simpelthen ud af altså, min åndssvage hjerne.
Ja.
Føler du dig nogle gange ensom?
Ja, og det tror jeg, ja. Det gør jeg da i hvert fald.
Men det kan jeg ikke forstå, fordi du virker for mig som et charmerende ung menneske, som formentlig har venner. Altså,
forhåbentlig.
Det tror jeg, du har. Så hvordan kan du være ensom? Altså for mig at se, har du jo succes ud fra set, ikke?
Jo. Rigtig meget, tror jeg. Og endda, jeg tror også, jeg dyrker det enormt meget med de der sociale medier. Ikke? Jeg ligger jo, som sagt, kun billeder op, hvor jeg ser herre godt ud, eller hvor jeg har spiser et eller andet lækkert, eller et eller andet. Altså, det er jo kun succeser, eller alle de seje ting, jeg laver, ikke? Altså,
Ja, det er, fordi jeg spørger, fordi jeg tænker om den ensomhed, der ligger i at være altså analog, altså når man står af, så vil du føle dig alene, men det er selvfølgelig det samme som ensomhed nødvendigvis.
Nej, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der føler sig ensomme, og jeg tror også, det er derfor, at det har fået så meget vind i sejlene, alt det her sociale medier. Altså, det er et billede væk, og så får du bekræftelse, ikke? Altså, du får et like, ikke? Altså, det er totalt et fix, ikke? Altså, man kan blive helt junkie af det. Altså, det er bekræftelse lynhurtigt, ikke? Du uploader på 2 sekunder, og så er der nogen, der fortæller dig, at du er pæn, ikke? At du er god nok, ikke? Det er total fix. Det er mega junkie-agtigt, ja. Og jeg er total afhængig af det. Altså, jeg ligger mig fladt ned.
Det er dopamin-fix, det er det jo. Det er lidt konstateret, ja.
Som at spise slik hele tiden.
Jamen, fuldstændig. Ja. Jeg skal ikke spille heldig. Altså, jeg gør det med vilje. Altså, også og tænker på, hvornår der flest, der er aktive, sådan, så jeg får flest likes. Altså, det er jo helt skudt i hovedet. Altså,
hvornår der er flest, der er aktive.
Ja, der omkring, når man kommer hjem fra skole, ikke? Eller sådan et eller andet. Så er der flest, der er aktive, og så er det smart lige at uploade et billede der, ikke? Omkring, for eksempel, hvor sund og frisk man er, fordi nu tager man ned i fitnesscenter, eller et eller andet, ikke? Altså,
hvad så med den her periode, hvor du ikke har været i gymnasiet? Har det været lidt mærkeligt at tulle rundt derhjemme, når de andre var i skole?
Ja, for man har jo ikke nogen succeser at dele. Altså, Nej. Det var jo en kæmpe nedtur, faktisk, ikke? Mm. Altså, og der tror jeg også, jeg begyndte at tænke, hvad er det egentlig, hvor er det, jeg får min bekræftelse fra? Og det er også, altså, er det virkelig ved sådan en thumbs up altså på de sociale medier? Det er da helt sindssygt, hvis det er det, jeg bliver glad af, eller det er der, hvor jeg skal få fortalt, at jeg er god nok, ikke?
Altså, hvad med glæden af at læse en god bog, ikke?
Jamen, jo, men fuldstændig også det, men bare det, at det ikke er fra mine venner omkring mig, at bare det, at de er mine venner, at det, de sammen med mig fortæller mig, at jeg er et menneske med værdi, ikke? Altså, at jeg simpelthen bliver nødt til at uploade et billede for at få nogle likes.
Der er simpelthen ikke den samme belønning i at være sammen med sine venner, nødvendigvis.
Altså, nej, overhovedet ikke. Nej, det er overhovedet ikke det samme. Altså, vi sidder jo alle sammen på vores mobiler, når vi er sammen, ikke? Altså, det er jo, man snakker jo ikke sammen, for helvede.
Altså, det er vildt at sidde sammen med teenager nu om dagen, men altså, jeg ser det nu også voksne. Til voksne.
Ja, der er rigtig mange voksne, der gør det også.
Der er mange mobiler på forældremøder.
Ja, og hvis mor... Ja.
Okay. Sidder de simpelthen og sidder de og sms'er til forældremødet, når du står og fortæller
om børnenes trivsel? Ja, jeg ved jo ikke, hvad de laver med dem. Nej. Men,
også
hvad
tager noter?
Mm. Det kan være. Sikkert. Det er rigtigt, jeg ved det.
Det gør du, ikke?
Ja, jeg tager noter.
Men vi tager altid noter. Ja, til alt.
Nå, altså, jamen, vi har ikke mere tid. Altså, det var jo en snak om pres og stress og for meget mobiltelefon. Og
måske starten på en ny bevægelse, hvor man bliver bedre til at sige nej og turde møde hinanden og se hinanden lidt mere i øjnene.
Det var en god konklusion.
Ja, det håber jeg da.
Tak til 16-årige Marie Stokker. Du kan altid komme ind, når vi diskuterer digitalitet og dannelse en gang igen, kan jeg mærke. Og du må selvfølgelig også gerne komme ind igen, Ida Sjælby, Alting Lærer, og når vi skal diskutere, hvordan ser det ud på lærerværelset, set fra jeres synspunkt. Det er altid meget rart lige at høre. Mm. Og jeg viser tilbage igen næste lørdag 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.